15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u Briselu sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom o ubrzanju pristupnih pregovora sa Unijom. Radnici kragujevačkog Fijata nastavljaju štrajk i traže od predsednika Srbije da se uključi u rešavanje problema. Zbog talasa štrajkova u više preduzeća istražujemo koliko su ugrožena radnička prava u Srbiji.
Ne štrajkuje se iz hira. Štrajk je krajnja mera. To je poslednje nešto što se pokušava učiniti da bi se popravilo stanje stvari.
Američki predsednik Donald Trump, počasni gost na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu povodom obeležavanja dana pada Bastilje. Kandidat za zaštitnika građana je Zoran Pašalić, predsednik prekršajnog apelacionog suda, odlučio skupštinski odbor. Vreme sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Tokom razgovora Vučić je ponovio zahtev da se Srbiji jasno predoči okvir za pristupanje Evropskoj uniji. Teme sastanka bila je i strateška orijentacija naše zemlje. Nakon radnog ručka Vučić i Tusk obratili su se medijima, konferenciju je pratio naš Nikola Denčić. Nikola, koje su osnovne poruke?
Mogli smo da čujemo da nije bilo konkretnih razgovora o određenim poglavljima, već o načelnoj politici i odnosima Beograda i Brisela. Osnovne teme su bile, kako je rekao predsednik Vučić, situacija u regionu i načini da se očuvaju mir i stabilnost. Razgovaralo se i o spoljnoj politici Srbije. Predsednik je naveo kako se nada da će Evropska unija pa i Donald Tusk moći da se stave u našu poziciju i razumeju naše poteze. Ono što jeste poznato je da je Srbija posvećena evropskom putu i da je njen strateški cilj članstvo u Uniji. Da čujemo šta je predsednik Vučić rekao o tome.
I think that we heard a very strong commitment from
Donald Tusk je iskazao posvećenost tome da Srbija dobije sve što je obećano ukoliko ispuni svoje obaveze i uradi svoj domaći zadatak. To znači da će se pridružiti Evropskoj uniji. Mi ćemo učiniti sve što možemo, mada mislim da bi ljudi u Srbiji bili motivisani ukoliko bi se dobio precizan vremenski okvir pridruživanja. Razumljivo je zbog situacije unutar unije, sada niko ne može da da precizan odgovor. Tusk me je ubedio da računaju na nas.
Vučić je zaključio da su razgovori bili otvoreni i da se Srbija, da se on u stvari nada da će predsednika Evropskog saveta uskoro moći da dočeka u Beogradu ili u nekom drugom gradu u Srbiji. Donald Tusk je poručio da Brisel podržava evropsku budućnost balkanskih zemalja i da će proces pridruživanja zavisiti od ispunjavanja uslova i približavanja standardima Unije. Najviše se očekuje od uspostavljanja vladavine prava i to će biti konačan signal da je Srbija spremna za članstvo. Tusk je pohvalio posvećenost Srbije miru i stabilnosti, što je, kako je naveo, i strateški cilj Brisela na Balkanu, kao i posvećenost dijalogu između Beograda i Prištine, a konačan cilj jeste da Srbija postane punopravna članica, zaključio je predsednik Evropske komisije.
Hvala ti, Nikola. Čuli smo glavne poruke sa sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Opširnije ovome u toku dana.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne beži od svoje odgovornosti i da će uraditi sve za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ali da građani treba da znaju šta predviđa dinamika Evropske unije za prijem novih članica. Dačić je za RTS rekao kako berlinski proces i regionalizacija nisu kompenzacija za članstvo u Evropskoj uniji, već je to način da brže uđemo u Uniju.
Radnici kragujevačkog Fijata nastavili su protest pošto vlada nije usvojila zaključak kojim se garantuje da zaposleni neće snositi posledice zbog štrajka. Nekoliko stotina radnika druge smene okupilo se ispred Skupštine grada i predalo gradonačelniku Radomiru Nikoliću pismo za predsednika Aleksandra Vučića od koga traže da se uključi u rešavanje problema, izveštava Zorica Kovačević.
Radnici u pismu ističu da samo traže zarade dovoljne za pristojan život, smatraju da strani investitori ne mogu biti izvan zakona Srbije, da neće dozvoliti da ih bilo ko ponižava i zato što hitnije traže da se predsjednik Vučić uključi u rešavanje problema. Predsjednik samostalnog sindikata u Fijatu Zoran Marković na protestu ispred Skupštine Kragujevca rekao je da radnici Fijata odbijaju da budu jeftina radna snaga.
Smatramo ako Vlada Republike Srbije je jednostavno prekršila ili izigrala dogovore koje smo imali u Ministarstvu privrede, da bi ipak trebali predsednik države da se uključi, jer vlasništvo ove kompanije 33% Srbija. To je ono zbog čega mi očekujemo da i predsednik države Aleksandar Vučić treba da se uključi u celokupnu situaciju.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, kome su radnici predali otvoreno pismo za predsednika Srbije, rekao je da će ga odmah proslediti i da svi građani Kragujevca mnogo gube zbog štrajka u Fijatu i da je u interesu svih da se problemi hitno reše.
Sve ovo vreme smo nastupali kao medijator, pokušavali da napravimo što bolju vezu između zaposlenih državnih organa i u tom smislu ćemo nastaviti i dalje.
Da podsjetimo, oko 2000 radnika Fijata štrajkuje od 27. juna, traže povećanje zarada i bolje uslove rada, a poslodavac početak pregovora uslovljava prekidom štrajka.
Radnici Gorenja u Valjevu obnovili su štrajk zato što uprava te fabrike nije ispunila njihove zahteve za povećanje zarada i poboljšanje uslova rada. Ponudu poslovodstva nisu prihvatili ni zaposleni u Goši u Smederevskoj Palanci koji ne rade već 112 dana. Građevinci iz beogradskog preduzeća Ratko Mitrović koji su juče organizovali štrajk upozorenja danas normalno rade pošto im je isplaćen deo zaostalih zarada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Radnici Gorenja u Valjevu ipak su odlučili da ponovo štrajkuju, pošto im je umesto traženih 5, poslodavac ponudio povećanje plata za 3000 dinara. Ministar za rad Zoran Đorđević sa druge strane veruje da problemi na koje su ukazali zaposleni u toj fabrici mogu da se reše.
Agencija za mirno rešavanje sporova je bila tamo, pričala je sa rukovodstvom i rukovodstvo nam je pružilo uveravanja da sve što je bila zamerka i sve što je bio neki zahtev radnika koji su to iskazali će biti rešeno i mi pratimo situaciju.
Zaposleni u Goši u Smederevskoj Palanci odlučili su da radikalizuju štrajk, pošto poslodavac nije pokazao dobru volju da im pre povratka u pogone isplati deo zaostalih zarada, kaže prvi čovek štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Danas smo doneli odluku da ćemo pružni prelaz u Smederevskoj Palanci u utorak da blokiramo od 7 do 12, pa ako ne bude efekata, mi ćemo to da podignemo i od 7 do 3 sljedećih dana. A u ponedeljak nas nekoliko će na čelu sa mnom ćemo da krenemo i u štrajk glađu, pa ćemo da vidimo da li će onda neko da ima sluha za to što mi radimo. Znači mi samo tražimo ono što nam je zarađeno, a ne tražimo da nam se poveća plata.
Građevinci iz beogradskog preduzeća Ratko Mitrović Niskogradnja vratili su se na posao, pošto im je vlasnik Branko Miljković isplatio deo zaostalih dugovanja, rekao nam je predsjednik samostalnog sindikata radnika te firme Mile Čolić.
Problem je februarska plata koja nije isplaćena i da vidimo dinamiku da se overe zdravstvene knjižice zaposlenim. Za ostatak problema je dogovoreno da se u narednih par dana iznađe rješenje.
Čolića smo pitali i zbog čega su se nagomilali problemi sa kojima se suočavaju radnici te firme.
Ugovorenog posla ima dovoljno, malo smo u nedoumici gdje nestane taj novac.
Šta vama kaže poslodavac kad pokrenete razgovor na tu temu?
Kasni se sa uplatama, međutim imamo informaciju iz grada da se uplate servisiraju redovno.
Preduzećima Goša i Ratko Mitrović zajedničko je to što radnici traže isplatu za ostalih zarada sa porezima i doprinosima. U Gorenju sa druge strane traže povećanje plata i poboljšanje uslova rada.
Talas štrajkova o kojem smo govorili pokrenut je zbog niskih zarada, otežanih uslova rada ili neuplaćivanja plata i doprinosa. Iz vlade svakodnevno stižu apeli radnicima da obustave proteste jer dovode u pitanje nove investicije i sopstvena radna mesta. S druge strane, sociolozi i pravnici upozoravaju da su štrajkovi rezultat neefikasnog državnog sistema zaštite radničkih prava u kome institucije ne koriste sve mehanizme za kontrolu poslodavaca. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić posljednji u nizu državnih funkcionera koji pozivaju štrajkače da vode računa o tome da brojni protesti nanose štetu državi, poslodavcima i radnicima, kao i da odbijaju potencijalne investitore.
apelujemo da sve ide u skladu sa zakonom, ali i da se vodi računa o tome kakva je perspektiva, jer doćemo u situaciju da neće više imati o čemu da pregovaraju ako se ostane bez radnih mesta. Tako da potrebna je odgovornost svih, i sindikata i poslodavaca i države kao nekoga ko treba da stvori uslove za normalno funkcionisanje.
Sociolog Srećko Mihajlović, međutim, naglašava da svako ko ističe eventualne negativne posljedice štrajkova treba da sagleda problem i iz ugla radnika koji protestuju.
Ne štrajkuje se iz hira. Štrajk je krajnja mera. To je posljednje nešto što se pokušava učiniti da bi se popravilo stanje stvari. Međutim, ako štrajkači kao svog protivnika, pored poslodavaca, imaju i državu, onda su sigurno šanse radnika da uspešno neke stvari reše putem štrajka veoma, veoma male.
Dok se u Fijetu i Gorenju štrajkuje zbog visine zarada i uslova rada, zaposleni u Ratku Mitroviću i Goši ostali su bez plata i doprinosa. Za profesora radnog prava Univerziteta Union Marija Reljanovića, to je znak da institucije sistema ne rade svoj posao, jer je neuplaćivanje doprinosa, kaže, krivično delo.
Često smo mogli da čujemo iz istraživanja raznih sindikata da javni tužioci uopšte ne procesuiraju te krivične prijave. Tako da se može reći da pitanje doprinosa je zapravo pitanje na kojem čitav sistem pada na ispitu.
Zaposleni inače imaju pravo da se na zakidanje na platama i doprinosima, loše ili nebezbedne uslove na radnom mestu, kao i preopterećenost poslom, žale inspekcije rada, ali tu mogućnost zbog straha od gubitka posla koristi veoma mali broj radnika.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Marku Nikoliću, koji je u sredu brutalno ubio ženu i četvorogodišnje dete ispred Centra za socijalni rad u beogradskoj opštini Rakovica. Nikolica je prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio ćutanjem, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga za teško krivično delo.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da radna grupa tog ministarstva radi na odgovarajućim izmenama krivičnog zakonika i da će svakako razmatrati pitanja izmene krivičnih dela i propisanih kazni za nasilje u porodici. Ona je podsjetila da je u novembru prošle godine izmenjen krivični zakon po kome je već povećana minimalna kazna, te da su propisane kazne za nasilje u porodici kod nas među strožima u Europi. Ministarka je istakla da je od početka primjene tog zakona izrečeno više od 1000 hitnih mera, a da je u 200 slučajeva došlo do kršenja tih mera i izricanja zatvorske kazne.
Od sedmorice državljana Srbije uhapšenih zbog sumnje da su učestvovali u tuči u kojoj je na smrt prebijen američki turista na Zakintosu, četvorici je određen pritvor do početka suđenja, odnosno do 18 meseci, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova. Dvojici je juče grčki sud odobrio da se uz plaćanje kaucije brane sa slobode, dok se za jednog osumnjičenog odluka očekuje danas ili sutra. Mladićima se na teret stavlja krivično delo saučešništva u ubistvu. To su jedine zvanične informacije o osumnjičenima za delo izvršeno u noći između 7. i 8. jula, kada je u tuči u klubu Bar Kod na Zakintosu pretučen američki student Bakari Henderson. U dalje sudbini mladića, pritvoru, kaucijama i puštanju na slobodu zvanične informacije se očekuju u toku popodneva.
Dvojica mladića koji su pušteni uz kauciju već su stigla u Beograd. Jedan od njih je izjavio za B92 da se ne brani sa slobode, već da je pušten na slobodu. Kako je rekao, on i drugi pušteni mladići jesu snimljeni sigurnosnim kamerama, ali nisu bili učesnici, već su se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vrijeme. Saslušanje jednog od osumnjičenih, Dušana Rankovića, odloženo je za sutra u 17 časova. To je učinjeno radi pripreme odbrane, rekla je Tanjugu njegov branilac Zora Dobričanin Nikodinović, koja je doputovala na Zakintos i posjetila Rankovića u pritvoru.
18-godišnji Beograđanin L.T. hitno je avionom prebačen iz Atine u Beograd zbog ozbiljnih povreda koje mu je u Lefkadi u tuči nanela grupa Novosađana. Pretučenom mladiću je smrskana ruka, ima otvorene rane na kolenima i danas će biti operisan, kažu lekari u Vojno-medicinskoj akademiji. Osumnjičeni su uhapšeni i danas bi trebalo da budu saslušani pred istražnim sudijom u Grčkoj. Skupštinski odbor za ustavna pitanja većinom glasova je usvojio predlog vladajućih stranaka da kandidat za zaštitnika građana bude predsjednik prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić. Opozicija je za mesto ombudsmana predložila tri kandidate. Radikali pravnicu Ekaterinu Marinković, pokret Dosta je bilo, advokata i funkcionera te stranke Vojna Biljića, a DS i SDS vršioca dužnosti zaštitnika građana Miloša Jankovića. Pripremila Sandra Cvijanović.
Obrazloženje u kojem se navodi da Zoran Pašalić posjeduje više od 10 godina radnog iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje funkcije zaštitnika građana, kao i ocena da ima visoke moralne i stručne kvalitete, bili su dovoljni argumenti da ubede 9 članova odbora iz vladajućih stranaka da ga predlože Skupštini za ombudsmana. Opozicija je imala zamerke. Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke izbor Zorana Pašalića vidi kao političko rešenje.
Dobijamo politički kadar. U biografiji stoji da je gospodin završio pravni fakultet, da je studirao 13 godina i da moj prosek negde 6,2. Moje pitanje je, zbog čega je tako dugo studirao?
Dugo studiranje i slab prosek Pašalić objašnjava time da je paralelno sa studiranjem radio kako u svojoj, tako i tuđim firmama. On uverava da će funkciju ombudsmana obavljati odgovorno.
Ono što mogu da zaključim da je institucija zaštitnika građana nešto što se treba u mnogo, čemu ojačati. Mislim da se treba ojačati u prvom redu promenom nekih sistemskih zakona, onog prvenstveno koji se tiče zaštitnika za građana, jer vi vrlo dobro znate da se na osnovu preporuka saveta retko šta može postići.
Na rezultate koje je ostvario u instituciji zaštitnika građana podsjetio je i vršilac dužnosti ombudsmana Miloš Janković, koga su predložile DS i SDS, ali koga podržava i 80 nevladinih organizacija.
Ja sam 10 godina zamenik zaštitnika građana, imam iskustvo kao član Komiteta Ujedinjenih nacija, da sam ekspert Saveta Evrope, da sam zajedno radio određene akte sa Venecijanskom komisijom, da sam autor niza naučnih i preglednih radova na temu ljudskih prava.
Naprednjak Srbislav Filipović smatra da novi ombudsman ne bi smeo da nastavi putem prethodnog koji je, kako navodi, u političke svrhe zloupotrebio funkciju.
To što neko kandidata predloži 10, 50, 100 ovakvih ili onakvih nevladinih organizacija, to ništa ne znači. Ima mnogo više nevladinih organizacija koje nisu predložile to kandidata.
Rok za izbor zaštitnika građana je 4. avgust. Mandat ombudsmanu traje 5 godina i ista osoba može najviše 2 puta uzastopno da bude birana na tu funkciju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Beograd je posjetila ministarka spoljnih poslova Australije Julie Bishop. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je istorijska jer posete tako visokog zvaničnika nije bilo više od 2 decenije. Australija ima interes da ulaže u Srbiju, navela je Bishopova koja se sastala i sa premijerkom Anom Brnabić. Izveštava Nevena Kostadinović.
Srbija je zainteresovana za unapređenje odnosa sa Australijom jer je reč o 13. ekonomiji sveta, zemlji koja 26 godina beleži konstantan privredni rast, ali i u kojoj živi 60.000 Srba, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ja smatram da je ovo jedna istorijska poseta, zato što to je jedna dobra prilika za jedan dobar novi početak naših odnosa sa Australijom. Mi smo se dogovorili da imamo dobru komunikaciju, da imamo međusobno poverenje i da na multilateralnom planu sarađujemo, da jedni druge podržavamo u međunarodnim organizacijama.
Ministarka Julie Bishop ocenila je da je Srbija stabilna i prosperitetna demokratija i da bilateralni ekonomski odnosi imaju veliki potencijal. Kao primjer uspješne saradnje navela je australijsku kompaniju Rio Tinto, koja ispituje rudu jadarit u okolini Loznice.
Rio Tinto je globalna firma s reputacijom socijalno odgovorna i posvećena ekološkoj zaštiti. Ispitivanje litijum borata u Srbiji doprineće ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta. Uspeh ovog projekta je poziv i za druge australijske kompanije da ulažu u Srbiju.
Kao drugi primjer dobre saradnje, Dačić je naveo izvoz srpskog softvera u Australiju.
20 srpskih kompanija uspešno sarađuje sa Australijom u IT sektoru. Inače, taj sektor je doživeo bum u Srbiji u poslednjih 7-8 godina. Mi uvek govorimo da su maline naš naj
značajniji izvozni proizvod. Izvoz softvera je 2-3 puta veći nego vrednost izvoza malina.
S gošćom iz Australije ministar Dačić je razgovarao i o mogućnostima nastupa na trećim tržištima. Predložio je i da Australija organizuje zajednički sastanak o ekonomskoj saradnji s državama regiona.
Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga bili su počasni gosti na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu povodom obeležavanja državnog praznika Francuske dana pada Bastilje. Istovremeno u Nici će biti obeležena prva godišnjica od terorističkog napada kada je poginulo 86 ljudi, a povređeno više od 450. Javlja Nataša Jokić.
Počev od 10:30 pa do podneva, više od 3.500 pripadnika najrazličitih rodova vojske defilovali su od Trijumfalne kapije do Trga Concorde u Parizu. Na čelu pešadijskog dela defilea nalazili su se američki vojnici obučeni u uniforme iz 1917. godine. To je znak podsjećanja na 100-godišnjicu ulaska Sjedinjenih Američkih Država u Prvi svjetski rat, što je bio i povod da francuski predsjednik Emmanuel Macron zove američkog predsjednika Donalda Trumpa da dođe u Pariz. Trump je američke vojnike pozdravio vojnički i vidno zadovoljan, često se obraćao francuskom predsjedniku komentarišući prolazak raznih rodova vojske. Francuski borbeni avioni Rafale ostavljali su na nebu tragu bojama francuske zastave. Prisustvovanjem vojnoj paradi na Trgu Concorde završena je poseta američkog predsjednika Trumpa i njegove supruge Parizu, čiji je značaj pre svega simboličan. Po svemu sudeći, postignut je cilj da se dvojica državnika bolje lično upoznaju kako bi se lakše gradila saradnja između dve države. Pošto su na samom Trgu Concorde ispratili svoje američke goste, Emmanuel Macron i njegova supruga uputili su se u Nicu, gde se popodne održava komemoracija i odavanje pošte za 86 žrtava prošlogodišnjih atentata.
Najmanje 5 egipatskih policajaca poginulo je kada su ekstremisti izveli napad na kontrolni punkt u provinciji Giza, 20 km južno od Kaira. Severni deo Sinajskog poluostrva koji se graniči sa pojasom Gaze i Izraelom, sedište ogranka takozvane Islamske države koja je proteklih godina izvela veliki broj napada na pripadnike snaga bezbednosti.
Severna Koreja je saopštila da će preduzeti odgovarajuće mere ukoliko Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji još jednu rezoluciju o sankcijama protiv te zemlje kao odgovor na prošlonedeljno testiranje interkontinentalne balističke rakete. Ministarstvo inostranih poslova u Pjongjangu je navelo u saopštenju da je testiranje bilo vežba, odnosno legitimno pravo Severne Koreje na samoodbranu protiv nuklearne pretnje Sjedinjenih Američkih Država.
Kod spomenika neznanom junaku na Avali održana je svečanost povodom završetka školovanja 63. klase komandno-štabnog usavršavanja. Najboljim oficirima ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio je paradne bodeže i poručio da Srbija ostaje privržena vojnoj neutralnosti, zabeležila Đuđica Dragaš.
Drugi stepenik u vojnoj karijeri komandno-štabno usavršavanje uspešno su savladala 54 oficira, 49 pripadnika Vojske Srbije, 2 oficira iz Bosne i Hercegovine i po jedan iz Makedonije. Donije i Sjedinjenih Američkih Država. Načelnik škole nacionalne odbrane, pukovnik Miroslav Dalijan, uveren je da su spremni za odgovorne dužnosti koje ih čekaju.
Uveren sam da će i ova generacija komandno-štavnih oficira, nadahnuta tradicijom znanih i neznanih junaka srpske vojske, sa usvojenim novim, veoma respektnim znanjima i veštinama, uspešno zakoračiti ka vrhuncu svoje profesionalne karijere, biti nosioci časti, discipline, dobrih međuljudskih odnosa i poštovanja u svojim budućim jedinicama.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je oficirima da mogu biti ponosni na zvanja koja su stekli, ali i na to što su potomci slavnih vojnika kojima je sloboda bila najveća vrednost.
I zato, kada kažemo da smo vojno neutralni, ne mislimo da je to bilo kakvo opravdanje, izgovor, da se ne svrstamo kada naiđu vremena zla, već je vojna neutralnost za nas poruka celom svetu da ćemo zlo prepoznati i sa zlom se boriti gde god ga vidimo i upoznamo, ali isto tako da nikada nećemo dozvoliti da se drugim narodima od nas čini ono što su drugi činili nama.
Stranim oficirima i trojici najboljih u klasi ministar je uručio paradne bodeže, a svim polaznicima načelnik generalštaba general Ljubiša Diković uverenja o stečenom zvanju.
Slušate novosti dana. Sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta u iznosu od 350 miliona dinara dobilo je 98 korisnika iz oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite i kulture. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da je predviđeno da tim novcem bude unapređen rad škola, centara za socijalni rad, domova zdravlja, bolnica, biblioteka, vrtića i manastira. Opširnije Ida Maričić.
Najviše novca dobilo je zdravstvo oko 131 milion, socijala nešto više od 73 miliona, kultura oko 64, a prosveta skoro 70 miliona. Ministarka Kuburović naglašava da su sredstva prikupljena zahvaljujući tužilaštvu koje je u prošloj godini potpisalo sporazum sa više od 20.000 optuženih. Oni su, objasnila je, bili gonjeni za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora manja od 5 godina.
Ove mogućnosti da se sredstva iz oportuniteta dodeljuju korisnicima nastale su zahvaljujući izmenama Zakonika o krivičnom postupku 2014. godine, kada je izmenjena dotadašnja praksa i uvedeno pravilo da se sredstva plaćaju na jedan jedinstveni račun, upravo kako bi se izbjegla svaka mogućnost malverzacije ili bilo kakva korupcija.
Ministri zdravlja, prosvete, kulture i rada koji su prisustvovali dodeli ugovora istakli su da će sredstva pomoći mnogim ustanovama i institucijama da poboljšaju uslove rada, a nekima i da opstanu. Direktor Doma zdravlja u Svrljigu, Ljutomir Davidović, kaže da godinama nisu dobili novac za novu opremu.
Konkurisali smo i dobili 4 miliona dinara za kupovinu dva vozila za prevoz pacijenata koji idu na hemodijalizu. Vozila koja trenutno imamo su dosta stara, sklona su čestim kvarovima, to će mnogo značiti baš za te ljude koji po nekoliko puta, tri puta najmanje nedeljno idu na hemodijalizu.
Dodeljena sredstva spasu i za osnovnu školu Radica Ranković u Lozoviku, kaže direktor Radomir Skokić.
Sredstva će biti uložene na zamjeni stolarije na školi, a stolarija je još od 68. godine kada je škola i sagrađena.
Ministarka Nela Kuburović rekla je da će svi oni koji novac ne potroše na način na koji su naveli u konkursnoj dokumentaciji morati da ga vrate.
Jedna lepa vest o uspehu naših srednjoškolaca.
Gimnazijalci iz Srbije osvojili su 4 medalje na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi na Tajlandu. Učenik Beogradske matematičke gimnazije Damjan Čabarković osvojio je srebrnu medalju, a bronzane Andrej Kukuzar iz Somborske gimnazije, Veljko Petrović, Andrej Kovačević iz Užičke gimnazije i Ana Marija Nikoletić iz Beogradske matematičke gimnazije.
Kultura. Izložba Edgar Degas, trenuci posmatranja Narodnog muzeja u Beogradu, biće otvorena sutra uveče u galeriji Sanu. O tome Tanja Živković.
Galerija Sanu, s polja, cijela obložena belim papirom sa velikom fotografijom Edgara Degasa i njegovim prepoznatljivim potpisom preko nekoliko izloga galerije, nagoveštava postavku iznutra, a ona pruža uvid u rad umetnika koji je iskustvo življenja sveo na trenutak, rekla je autor izložbe dr. Dragana Kovačić, govoreći o izloženim delima.
To je 29 radova izvedenih na papiru, od kojih su 25 crteži i pasteli i 4 monotipije. Pored toga, ovu izložbu smo proširili sa 21 fotografijom u formi moderne štampe iz različitih kolekcija, a autor tih prizora, odnosno snimaka, je sam Degas u jednoj od fazi svojih eksperimentalnih istraživanja.
Edgar Degas predstavljao je oličenje jedne opšte radoznalosti koja je preplavila moderni i zapadni svet 19. veka, nastavlja autorka.
Degas je bio pravi predstavnik svoga vremena, pravi moderni, urbani umetnik, vrlo zainteresovan za sve što se oko njega događalo, pritom nije bio ilustrativan, već je to značenje modernog vremena i različiti fenomeni modernosti koji u njegovim radovima i ovim na izložbi iščitavaju tek posredno.
Dragana Kovačić izdvojila je jedno delo od ostalih.
Ja bih skrenula pažnju na veliki pastel Žena koja izlazi iz kade, koji je 1931. godine otkupljen u Francuskoj, otkupio ga je Milan Kašanin za Narodni muzej i to je jedno od remek dela inače moderne umetnosti koje mi držimo u Narodnom muzeju.
Izložba Edgar Degas, trenuci posmatranja, biće otvorena sutra uveče u galeriji Sanu i do 5. septembra organizovaće stručna vođenja sredom od 13 i četvrtkom od 17 časova uz bogat prateći program.
Prilog Tanje Živković, ako planirate da posetite sutrašnju izložbu, ostavite mobilni telefon kod kuće.
Žena koja je posetila umetničku izložbu u Los Angelesu napravila je štetu od 200.000 dolara pošto je oborila nekoliko izloženih dela dok je pokušavala da napravi selfie. Prema rečima predstavnika muzeja, tri skulpture su trajno oštećene u ovoj nezgodi.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Veliko priznanje za našeg rvača Davora Štefanika, koji je proglašen za najboljeg u 2016. godini u izboru Svetske rvačke federacije. Podsjetimo, Štefanik je u kategoriji do 66 kg u grčko-rimskom stilu osvojio zlatnu olimpijsku medalju u Rio de Janeiro. Nagrada će mu biti uručena 2. augusta tokom svjetskog prvenstva u Parizu. Fudbaleri Partizana sastaće se sa Olimpijakosom, a Crvena zvezda sa Spartom iz Praga u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno Ligu Europe, naravno ukoliko naši predstavnici prođu prepreke Budućnosti i Irtiš. Naše odbikašice poražene su u Sendaju od Brazila sa 3-0 na Grand Prixu. Posle tri pobjede, ovo je prvi poraz izabranica Zorana Terzića. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku najljepši novosti dan.
Kakvu Srbiju danas vidi pisac, koga umjesto Google mape zemljom vode slepi pevači narodne književnosti? Povodom nove knjige Epska Srbija za sedmicu govori Milisav Savić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 26 stepeni, u Nišu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i uglavnom suvo, u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu oblačno i suvo sa najvišom temperaturom od oko 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević, moj ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi Sportski žurnal narednih pola sata. Sa vama Dejan Nikolić.